Įrašas iš 14-ojo liaudiškojo pamaldumo seminaro gegužinės pamaldos liturginė ir liaudiška tradicijos. Pranešimą skaito profesorius Jonas Mardose, įrašas iš gegužės 9-osios dienos Lietuvų literatūros ir tautosakos instituto.
Gegužinės. Šiaip tai šitą pavadinimą aš sužinojau tik tai daug kažkada vėliau, nes vaikystės mano prisiminimai siejasi su kitokiu pavadinimu, nes niekas nesakydavo, kad yra gegužinės kažkokios, bet einam į mojinę. Mano krašte mojinėmis vadino. Patys tokie gražiausi, šviesiausi mano vaikystės prisiminimai yra būtent susiję su šitomis pamaldomis, nes dar mokyklo nėjau su mama, brolis, sesuo, jie gerokai vyresni buvo. Eidavome beveik 5 kilometrus į Simno bažnyčią, kurioje būdavo tiesiog pilna nuo maldininkų ir jau grįždavome visiškai sutemę. Aišku, kad ten į bažnyčią jau retkarčiais nueidavom, bet tuo metu mūsų kaime keliose vietose buvo rengiamos vakarinis litanijų giedojimas. Kitoje ežero pusėje, kadangi mūsų ten tas kaimas linijinis vadinamas, buvęs gatvinis užnemunėje išskirstytas linijomis, tai kitoje pusėje giedojo, žinau, svirne. O mūsų kaimynystėje už pusės kilometro vienoje sodyboje gyveno ten gal 2 šeimos, kadangi šeimininkai buvo ištrimti į Sibirą ir viename gale, ten iš kažkur tai jie anksčiau buvo dvare gyvenę, gyveno šeima, 4 vaikai, 2 dukros jau buvo paaugę, viena dar žinau, kad ir dabar dar gyva yra. Ir jų motina buvo gera giedotoja, tai būtent jinai su savo dukromis vyriausiomis ir buvo litanijų giedotojomis. Motina vesdavo, o dukros padėdavo. Už 400 metrų kitame, į kitą galą kaimo, nuo mūsų sodybos buvo irgi kambaryje giedama, altorius buvo įrengtas ir ten jau visą laiką eidavo ir mama, ir kiti ten broliai, kurie vyresni gerokai. Tai aš labai vis norėdavau nueiti ir žinau, kad vieną kartą mane nuvedė, bet baigėsi tuo, kad aš greit užmigau ir matyt mane ir parnešė mama. Taip ir aš nesu dalyvavęs aktyviai arba bent visas išklausęs bažnyčioje, tai, bet kaime dėja tik tai esu buvęs stebėtojas šitų litanijų. Lygiai taip pat čia pas seserį neseniai išsiaiškinau, kad tas mūsų kaimynas, kuris rengė artimesnis litanijų giedojimą. Jisai buvo, galvoju, ar jis buvo, jis pats giesmininkas buvo, tai man čia sesuo su broliu patvirtino, kad būtent jis visus kaimo žmonės tuo metu palydėjo į kitą pasaulį. Buvo giesmininkas ir jis užtat namuose organizuodavo. Tai čia yra labai svarbus toks momentas, kadangi dalyvaujančių gal ir atsirastų daugiau, bet kas mokėtų litanijas vesti, tai ne kiekvienas tą gali, nes žmonių turinčių klausą būdavo, bet ne kiekvienas imdavosi tos atsakomybės. Tas labai svarbu buvo, aišku, 19 amžiuje, kadangi, žinant raštingumo lygį, o kai prasidėjo jos, tai gana senokai, 150 metų, pirmosios Lietuvoje buvo, tai suprantama, kad tada turėjo visas tas litaniją išgėdoti iš atminties, taigi netoks jau paprastas dalykas. Na, šiaip tai ištakos, jeigu pasižiūrėtumėte, čia jau geriausiai apie tą visą bažnytinę tradiciją yra išdėstyta Marijos garbinimas Lietuvoje, Vaišnoro knygoje, ir aš ten tų jau aplinkybių nedėsiu, kadangi jis ten labai gražiai visą pateikiantis, gal kai kam iš mūsų šiek tiek išpažįstančių ne katalikybę arba krikščionybę apskritai, o kitus senesnius tikėjimus ne visai tas būtų patinkanti. Jis gana taip aiškiai pasako, kad iš šitos giesmės, kaip ir kiti tie liturginiai dalykai, jie buvo tiesiog prijungti arba uždengė jie tas buvusias dar galbūt iš itin senų laikų iki krikščioniško pobūdžio įvairias apeigas. Ir jos tiesiog įgavo naują turinį ir tas apeiginas pasipildė, liturgija pasipildė naujais dalykais, tai yra visiškai, čia niekas bažnyčioje sovietmečių būdavo visuomet sakoma, kad va, nekrikščioniška, nes yra buvę iki krikščionybės, tai tiesiog šiek tiek keistokai atrodo, kai tai sakoma, nes viskas kažkas tai yra prieš tai buvę. Tik kitų pavidalų. Tai aišku, kad visa tai lėmė ne tai, kad kilmėtų litanių gėdojimo ar jų atsiradimo, tai ar jos ten pirmais į krikščionybės amžiais, ar vėlesniais, ar ten jau antrojame tūkstantmėje, o visų pirma, tai yra tikėjimas, kad gyveno ir jo visa ta istorija Kristaus, Marijos ir visų kitų su ta krikščionybės esmė susijusių dalykų buvimu. Ir būtent tas religinis tikėjimas į Dievą, tikėjimas į Kristų ir jo motina švenčiausia mergelė Marija, kuriai ir buvo skirta ir yra bažnyčioje nemažai įvairių apeigų. Viena iš jų ir buvo mastoma ne vieno krašte, kad na, skirti specialias apeigas būtent jai skirtas. Na ir buvo panaudota tas žinomas Europoje ir gegužės mėnesį, ir berželio, bamedžio to gegužės šventimas, kurį čia netgi buvo LDDP kažkada sakė, kad reikia švęsti gegužės šventę dėl to, kad Europoje yra. Na tai ten jau šiek tiek paklydimas, kadangi ta gegužės pirmoji tai yra susijusi, na gal ten darbininkai to Čikagoje ir sugalvojo per gegužės pirmąją, bet vargu, ar jie ten tikrai tą tradiciją atsineštą iš Europos, tai demonstracijai panaudojo, bet tas sušaudimas demonstracijos ir vėliau jau antro internacionalo paskelbimas gegužės pirmosios darbininkų solidarumo diena, jis yra, na, sakykime, sutapimas. Taigi tas Europoje pakankamai gerai žinomas gegužės mėnesio įvairių tų liaudiškų tokių medžių, berželių ir kitų ten puošimas ir apeigos, jos yra susiję daugiau su tomis gegužinėmis litanijomis, nes ta būtent gerai žinoma daugelį kraštų tradiciją, jinai buvo panaudota, nes žmonės jau anksčiau tą jungdavo į tą katalikišką įveiksmą, bet jis gana taip ilgai, tai vienur, tai kitur buvo na, neįteisintas liturgiškai ir tas buvo padaryta vai tik tai 19 amžiuje, kada 822 metais popiežius suteikė atlaidus na, už tas pamaldas skirtas Marijos garbei. Gana taip įdomu, kad tos apeigos, jos 19 amžiaus viduryje jau jos įsitvirtino. Nors šiaip sakau, jau jos buvo 18 ir anksčiau skirtingose kraštuose egzistavo, o Lietuvoje jos na, gana taip įdomiomis aplinkybėmis pirmą kartą paminėta. Nes pirmosios buvo įvyko bažnyčioje, nes popiežius kada įteisino, tai būtent ne tą liaudiškąją, apie kurią aš nekėsiu tradiciją, o būtent tas bažnyčioje vykstančias apeigas. Tai pirmą kartą įvyko gėdojimas 853 metais Seinuose ir ten prelato Butkevičiaus dėka, kuris ten tapęs valdytoju, kurį laiką buvo naujai steigtos vyskupijos, buvo nuvykęs į Romą ir matė ten, kaip jos yra organizuojamos, jam patiko. Na ir pirmą kartą jisai šitas suorganizavo Seinų katedroje. Gana įdomu, kad Vilniaus katedroje tik tai 1884 metais pirmą kartą buvo Žemaitijoje Valančiaus dėka. Taigi, na, palaipsniui jos tapo ta gražia tokia bažnytinė tradicija, kuri neišnyko ir sovietmečiu. Galbūt ne kiekvieną dieną būdavo ten gėdama, bet jos buvo. Žinau, kai rinkau disertaciją medžiagą Anykščiuose, viešbutin sugrįždavau iš kaimų vakarais ir nueidavau, buvo labai geras ten jų bažnytinis choras bažnyčioje. Ir, na, kiekvieną vakarą jie ten gėdodavo, aišku, aš ne kiekvieną dieną nueidavau, bet jos vykdavo. Kadangi tai tam vyksmui neturėjo įtakos kažkokie tai valdžios sprendimai ar ten draudimai, kai yra žinoma, kaip ir po 63 metų sukilimo, kada buvo draudžiama ir ten ir laukų šventinimas, ir kitos apeigos, kurios vykdavo už bažnyčios ribų, net ir artimoje aplinkoje ilgą laiką buvo visi tie dalykai uždrausti. Tai aišku, kad ir sovietmečiu irgi negalėjo tokie būti, kaip čia, vat, kur yra ten nuotrauka, yra iš Vilniaus krašto, altorėlis įrengtas kaimo gatvėje. Bet jos, sakykime, kaimuose, kada vyko, na, kažkokų tai draudimų taip ir nebuvo, bet na, nunyko taip savaime. Maždaug šeštam dešimtmetyje 20-ojo amžiaus, na, kartais galbūt šiek tiek ir kai kur įvėliau, bet jau to neliko visuotinai ir tai jau buvo susijęs su gyventojų migracija, su kaimo tuštėjimais, na ir pagaliau jau su tais procesais, kurie būdingi apskritai religijos padėčiai, arba tais veiksniais, tai yra žmonių nutolimas nuo bažnyčios, sekuliarėjimas, na aišku ir mokyklos ten per vaikus. Tų ateistinių pažiūrų dėgiamas, kadangi vaikai ir jaunimas buvo visą laiką šitų aktyvus apeigų dalyviai. Na, bet kada įvedė šitas, jeigu žinias, tas apeigas bažnyčiose, tai jos buvo numatytos vakarais, būtent vakarinės apeigos. Na, o, kaip sakiau, ten mes eidavome kelis kilometrus, tai jau grįždavome ir naktį. Tai dažnai jau ten nepavyksta tą padaryti, ir todėl tolimesniuose kaimuose žmonės gyvenantys, na, jie ėmėsi organizuoti savas apeigas ir namuose įrengti arba prie kryžių altorėlį ir prie jo rinktis ir tie iniciatyvūs žmonės, kurie būtent tų religinių jausmų vedami tą imdavosi organizuoti, jie ir kas metai, nors, kaip matysiu, aš net truputį dėliau, kad kai kuriuose būdavo taip, kad keisdavosi netgi. Bet šiaip jau būdavo tie, kurie patys neprašydavo, kad ateik pas mane pagėdosi. Šiaip jau pats šeimininkas dažniausiai tą darydavo, nors niekas nesako, kad negalėjo būti ir kitokio atveju. Tai va, tai pradėjo rengti namuose tuos altorėlius. Aišku, kad galėjo vykti tik tai uždaroje patalpoje, kadangi, sakiau, viešos tos religinės apeigos po 63 metų sukilimo buvo draudžiamos iki 90-mečio, kai kurie buvo netgi. Bet yra įdomus dalykas, kad suradau literatūroje, Emilius straipsnyje, kad pirmas kartas yra paminėtas būtent gėdant prie kryžiaus ir vidurio Lietuvoje, tai kur vėliau jau faktiškai tas nebuvo būdinga. Tai ten Vytortas yra aprašantis, kad Kėdainių rajone prie Truskavos Pauslajo kaimas, toks pasirodo yra ir dabar tas kaimas, pakraštyje esančio kryžiaus gegužės mėnesį vyko gegužės pamaldos ir ten kažkas tai tų apeigų metu pranešė, jog Biržų girioje yra suimtas Sierakauskas. Taigi, reiškia, sukilimo metu visa tai buvo. Tai čia matyt tas toks ypatingas atvejus, kadangi na, Vytortas maždaug apie to krašto daugiau ten įrašęs yra. Tai jis tą ir užfiksavo, kad Biržų girioje pralaimėjo sukilėliai ir Sierakauskas buvo areštuotas. Tai va, bet tokie gėdojimai prie kryžių, jie sporadiškai egzistuoja po visą Lietuvą, bet labai nedaug, o visuotinis toks arba vyraujantis gėdojimas prie kryžių susiformavo būtent rytinėje Lietuvos dalyje. Na, man nėra tekę taip aiškiausiai susiaiškinti sovietmečių, matyt visgi taip ir neturėjo būti, kadangi, na, vargu, ar koks nors kolchozo pirmininkas, ar ten koks nors kitas partinis veikėjas būtų leidęs rengti tokias apeigas. Tačiau jos 20-ojo amžiaus į pabaigą po nepriklausomybės atkūrimo, galbūt to kūrimo metu, pradėta organizuoti. Ir štai čia matote va, tą kryželį, bet aš paskui tas nuotraukas parodysiu. Man viena ten atgailaujantį studentė, kadangi taip ir nepadarė bakalaurinio normaliai darbo ir matyti ir nepadarys, tai aš jos buvau prašęs, jinai nuo Medininkų yra, kad jinai savo kaimuose nufotografuotų šitas apeigas, tai man iš kelių kaimų dabar atsintė šių metų vaizdai, nes aš turėjau čia tam reklaminiam, sakykim, taip lapui. Ten buvo mano nufotografuota prieš 14 metų prie Naujosios Vilnios Galgių kaime. Ten ir iš studentės Lenkės sužinojau, kad yra gėdama ir nuvažiavau tuo metu, nusifotografuojau. Na, o čia truputį aš turiu dar ten gabaliuką tokį, suradau internete Alytaus rajone, ten jau patį gėdojimą. Tai va, tai kaip jos plito, kaip sparčiai ir kiek išplito, ar kiekviename kaime, ar ne, tai yra tiesiog sunku tą nustatyti, bet kad jos buvo visuotinai paplitę ir jos gana stipriai įsišaknyja, tai rodo net ir toks pavyzdys, kad čia prieš keletą metų suradau vienoje knygoje, mokykloje, likviduojama biblioteka ir ten liepė pasirinkti knygų ir aš suradau apie savo krašto poetą, kuris ir mano mokykloje dar pirmą laidą išleido, tai Anzelmą Matutį, ir ten įrašoma, kad pasirodo jisai buvo po karo Marijampolėje areštuotas ir jisai kalėdamas kameroje organizavo gegužinių giedojimą. Tai galima įsivaizduoti. Įsivaizduoti, kad na, jos turėjo būti labai ne tik tai ta ekstremali situacija, kaip matysime apie tremtį, aš pabėgo šnekėsiu, jūs irgi ten yra dalykai, bet kad na, šiaip jeigu tai būtų atsitiktinis kažkoks, tai iš jo to Naujigliaukos kaimo atsineštas patyrimas, tai aišku, kad vargu, ar jis būtų ten toje organizavęs kameroje. Bet prieš antrą pasaulinį karą jos jau šiek tiek pradėjo nykti ir nyko dėl paprastos priežasties, nes apskritai tai yra bendruomeninė ta liaudies pamaldumo forma, nes yra žinoma, kad kartais ir individualiai giedodavo šeimose, bet individualiai jeigu giedodavo, tai vienkėmiuose su Valkijoje, kurie gyveno, nes tik tada, aišku, kurie giesmininkai buvo. O šiuo atveju tai yra kolektyvinis toks susibūrimas kaimo gyventojų ir užtat jos ilgai ir išbuvo ir jos labiausiai ten buvo, kur išliko ilgai tos bendruminio gyvenimo tradicijos, jos ypatingai Aukštaitijoje yra, žinoma, ilgai buvę Dzūkijoje, na ir kur išliko ilgai tie gatviniai arba panašus, kaip aš apie savo kaimą sakiau, lininis kaimas, kuris yra panašus į tą gatvinį kaimą. Tai va tai, kur anksčiausiai vienkėmė išnyko, ten na, mažiau buvo. Tai aišku, pirmiausia, Suvalkijoje. Na, Žemaitijoje jie ten turėjo dar, ne taip jau buvo mažai, matin, galbūt čia ta pradinis postumis Valančiaus buvo, kad jos gana taip irgi buvę, aš netgi prieš kelis metus ten koplytėlę žmogus pastatė tam, kad galėtų jie rinktis kaime ir galėtų joje giedoti. Yra Glemžaitės rašę, kad 19 pabaigoje, 20 sandūroje, reiškia stacijoje, motina ėmė giedoti gegužinės maldas, susirinkdavo kaimynai, atidarydavo langus, nes kiemas būdavo pilna žmonių. Visuotinai buvo. Dar yra Pakalniškio žemaičiuose, kad irgi tuo metu gegužinės, kaip ir spalytos, žinomos apeigos, sandūroje kaip tik amžių buvo visuotinai visuose namuose, o apie 930-us melzdėsi jau tik apie pusę kaimiečių daugiau stambesniuose ūkiuose. Taigi, na, šiek tiek pradėjo mažėti. Matyt, tam įtakos turėjo pirmas pasaulinis karas, kuris ir žmonės sklaidė stipriai, ir, na, nors ir ta tokia nelaimė kartai žmonės būrė, bet visgi ta pirmas pasaulinio karo laikas, vokiečių okupacija, jinai buvo daug žiauresnė ir niokojanti kaimą, nei netgi antro pasaulinio karo metu nukentėjo žmonės tada daugiau ir matyt, kad, na, pradėjo tuo metu, mažėti. Tai kaip būdavo įrengiami altorėliai namuose? Dviejose patalpose būdavo. Tai tie, kas turėdavo klėtis arba, kaip to vadina, užnemunės virnus, tai ten galėdavo tą altorėlį įrengti arba būdavo, na, kažkuriame tai didesnėme kambaryje. Ir aš savo prisimenu iš vaikystės, kur sakiau, žinau, tuos kaimuose būtent vienas namo galas padalintas į dvi pusės, tarsi vienoje virtuvė, kitam jau toks didesnis, švaresnis kambarys, ir jame būtent prie vienos sienos, ne prie lango, bet prie tos klinos, sakykime taip, sienos įrengdavo altorėlį. Altorėlio labai tokio paprasta įrengimo forma, tai yra stalas, ant stalo būdavo ir va čia irgi šitame Vilniaus čia rajone. Gėlių padėta, žvakės dvi, ant sienos dažniausiai pakabindavo kryžių, na ir ant stalo, va kaip čia tokia, kaip koplytėlėje mažoje, būdavo pastatoma Marijos skulptūra. Tai šita skulptūra visur buvo, kadangi, na, pati intencija šitų apeigų gėdojimo, giesmių gėdojimo būtent buvo skirta Mergelei Marijai. Tai va, tai ant stalo, kartais netgi ant kraitinės skrynios, ar būdavo taip, kad ten net turi vieną nuotrauką, kur ant komodos netgi pastatydavo, o toliau jau viskas vėlgi fantazijos, va, kaip čia yra ant žemės gėlės padėtos, kitur būdavo ant sienos, jeigu ten, pavyzdžiui, kryžius arba ir skulptūrėlė prie jo pastatoma, ten ir net berželių kartais panaudodavo puošimui, arba gėlių, kartais ir vainikus nupindavo. Taigi tokia, sakykime, standartinė situacija, kad yra kažkoks tai kaip stalas, pagrindas, ant jo kryžius ir Marijos skulptūrėlė, na ir o toliau jau tie tokie papuošimai, ir jie lygiai taip pat, kaip ir tuose prie kryžių, buvo visuotinai, tai yra, sakykime, tarsi privalomas. O kitur tai būdavo, kad net iš šonų po berželį pastato, net yra, net irgi eglaites pastatydavo priešo. Tokiu būdu tas vat, altorėlis tapdavo būtent prie jos svarbiausio tokiu pagrindu. Va, yra netgi Raguvoje, Raguviškiai per gegužinės iš Barvinkų nupindavo vainiką, na ir tarsi mituodavo, kaip yra, žinote, per atlaidos bažnyčioje, nuo ir lubų eina į visas pusės, keturias pusės, tie sukabinti vainikai, tai čia irgi, reiškia, tokius vainikus nupindavo ir nuo lubų jie kabodavo per visą tamsą mėnesį ir jie, na, imituodami tokią tarsimai bažnyčią, gėdodavo. Na, aišku, kad uždegdavo ir žvakę, bet žvakė čia galėjo būti jau įvairi, nors vietomis yra tekę rasti pažymėjimų, kad būtent gėdodavo, uždegdavo grabnyčią, arba net grabnyčią, kuri yra degusi prie numirėlio. Taigi reiškia, na, tokia platesnė suteikiama prasme. Na, o altorėlių kaime įsirengdavo tiek, kiek reikia. Galėjo vienu metu ir dviejose vietose kaime vienu metu turėti, nes jeigu didesnis kaimas, daugiau sodybų, daugiau žmonių įsirenka, tai nei nedidelę patalpą netelpa, todėl galėjo gana skirtingai būti. Prieš antrą pasaulinį karą, na, šiek tiek jau vietomis sumažėdavo ir yra žinoma, kad kartais netgi pora kaimų susiorganizuodavo, jau ne kiekvienas turėdavo ir tada susirinkdavo ir iš poros kaimų, jeigu netoli atstumai, ir gėdodavo. Bet, na, toks variantas yra jau čia jų tokio nykimo pradžios variantas. Nes šiaip yra, tai yra konkretaus, sakykime, kaimo žmonių tikėjimo išraiška ir pačiame kaime tas būdavo daroma. Jeigu vienoje vietoje, tai va čia yra kai kur tekę rasti, kad vieno kaimo viduryje padaro surinktą altorėlį, bet sakau, tas įrengimas čia irgi negali būti turėti kažkokios aiškios sistemos, nes priklausė nuo to, gali labai norėti viduryje kaimo, bet jeigu nėra giedoriaus ir nėra galimybių, tai aišku, kad yra sudėtinga. Žemaitijoje yra žinoma ten, kur būdavę kaimuose išlaikytos kabinaitės, o Šilalės rajone turiu radęs duomenų, kad dar prieš antrą pasaulinį karą rinkdavosi į kaimo kapinaitės. Tai kapinaitėse jie prie koplytstulpio su Marijos skulptūra galėjo giedoti arba rengdavo kapinaičių tose koplytėlėse. Na, kaip žinia, ne viena ir nemažai yra tų senųjų kapinių, kurios turėjo ir didesnės koplyčias, tai jos visiškai tam tikdavo. Ir kaip sakiau, ta Žemaitijoje ta padaryta tradicija dabar išlikusi, kad kaimo kryžkelėje žmogus pastatė kaimui nedidelę koplytėlę, būtent skirtą ne tik tam, bet ir kartu šitai apeigai. Na, o kaip sakiau, rytų Lietuvoje susiformavo ta tokia graži tradicija, kad žmonės renkasi prie kapinių. Pirmą kartą, tiesą sakant, kažkur tai buvau šiek tiek žinojęs literatūroje, bet kadangi čia maždaug prie 20 metų aš pradėjau tą medžiagą rinkti, plačiau kažkaip prisiminęs savo, sakau, vaikystės tuos prisiminimus, kaip teko dalyvauti arba eidavo iš šeimos kiti. Tai važiuojant į Vilnių per, kažkaip pasukau per Pirčiupio per Baltąją Vokę, į ten poroj vietų vakare, sekmadienį, pamačiau prie kryžių giedančius žmonės, susibūrusius. Aišku, aš jų nefotografavau, nes neturėjau fotoaparatus, bet pamačiau tą ir kažkaip tai pasidarė man įdomu, tada pradėjau daugiau čia apie Vilnių domėtis ir paaiškėjo, kad na, čia šita forma būtent yra vyraujanti, čia dabar nesiniškai daug, kad sako, netoli visiškai Santariškių, ten miesto pakraštyje, dar prieš kelis metus yra nekartą matę irgi, kad prie kryžiaus renkasi ten žmonės dabar giedoti. Na, o kad dabar, atsakiau, čia man studentė nemažai tų nuotraukų atsiuntė iš Vilniaus ir net Šalčininkų ten rajono, nes tarp Tabariškėse ten buvo ir ten renka medžiagą tarp Medininkų ir Turgelių gyvenanti. Tai prieš 3 metus, būdamas ekspedicijoje Medininkuose, eidamas ten miestelio pakrašty, pamačiau, kad kryžius ir prie kryžiaus yra 2 suoliukai tokie. Ir man tada tapo kažkaip įdomu pasidarė, aš taip galvojau, kad čia turėtų būti jau įrengtas jisai stacionariai, sakykime, tas pasisėdėjimui skirti tie suoliukai, būtent šitom apeigom. Ir aš ten užėjau pas žmonės ir paklausiu, taip sako, čia majufkas būtent gėda. Tai miestelio pakrašty, kodėl aš tą sakau? Todėl, kad miestelio pakraštyje nelabai yra paplitę, nes yra tekę Musninkuose girdėti, kad netgi kunigas drausdavo, bardavo žmonės, kad jie netoli miestelio arba miestelio pakrašty namuose rengia giedojimą, dėl to, kad jeigu prisirenka nemažai ten, na, į bažnyčią neteina, tai bažnyčioje nesusirenka, o kažkur tai vietoje. Tai juos bardavo, bet to čia, kur atsiuntė man Agnieška iš Medininkų dabar tą nuotrauką, vienoje nuotraukoje pamačiau, kad yra atėjęs vakare kartu ir giedantis kunigas, reiškia atėjęs netgi pas žmonės į tą apeigą prie kryžiaus, tai tas, sakau, toks yra gana įdomus. Tas va, Vilniaus krašto šiandien atgimimas yra įdomus dėl to, kad kaip po nepriklausomybės atkūrimo, žinot, visos tos religinio gyvenimo formos, jos labai aktyviai visi griebėsi jų, bet jos paskui greitai pradėjo nykti vien dėl to, kad senstantys žmonės ir dėl sveikatos, kitų priežasčių nelabai jau tą gali padaryti, bet nėra netgi tų, kurie ar prisimintų arba mokėtų jas vesti, tas litaniją. Nes pirmiausia, su šventų litanija, ten kitas, nes nėra nustatytos tikslios, būtent kuri ten litanija turi būti giedama, nes yra kai kur kur ten sakoma, kad ten netgi specifinė pradžioje giesmė kažkokia ten sugėdodavo, ten iš maldaknygų turėjo tokią tradiciją. Na, o toliau paskui jau šitą litaniją gėda. Tai dabar yra kitas toks momentas, kada sakiau, kad tai yra gėdama vakare, vadinasi, reikia turėti kažkokį laiką. Tai manau, kad įsivaizduoti, kad netgi ir, žinau, sovietmečio pradžioje dar ten, kada buvo rengiamos, tai kaimuose juk ne visi turėjo laikrodžius, kurie galėtų pasakyti, kuri dabar yra valanda. Todėl, kaip ir na, nuo seno tie ir bažnytiniai varpai skambindavo, kviesdami į pamaldą žmonės, tai būtent na, tas radosi. Vien dėl to pagrindinės priežasties, kad na, reikalinga žinoti laiką, nes žmonės neturi laikrodžio. Tai čia su šitais kvietimais yra gana įdomu. Tai pirmiausia, būdavo arba sutarėma, kad, pavyzdžiui, pradeda temti ir jau renkamasi. Na, tai, žinot, vėlgi tas temimas nėra toks jau labai fiksuotas laikė. Tai tada būdavo daroma duodant garsinį signalą. Garsiniai signalai labai yra įvairūs. Tai vienur, čia aš tik išvardinsiu, tai vienur būdavo į lentą muždavo, tiesiog signalą duodavo, čia panemunėlį, kad reiškia originaliai pabarbendavo į vartus. Tai reiškia, praeidavo kažkas ir pabarbendavo kitur, būdavo daužoma į geležgalį, dažniausiai noragą pakabindavo ir daužydavo kitur, netgi su kūvė arba kultuvėje kokią tai skardą daužydavo, su varpeliu netgi yra tekę. Būgna kartais panaudodavo. Na, motuzas čia yra, jisai sieja su ypatingai giliais kažkokiais tai momentais, su trimitų būgnų ten ta mitologinė prasme, na, tai būtent, kad dėl šito tą trimitą naudodavo tam, kad skelbtų pradžią. Na, kiek ten to mitologiškumo, tai aš jau nesiginčysiu, jo nebejoju, kad tai ir yra, bet šiuo atveju tai yra, na, dėl to, kad jeigu kaime būdavo būgnas, tai žinai, jo funkcijos buvo įvairios ir mirusiam tą informaciją, mirus žmogui ir taip toliau. Na, ir toliau, aišku, kad čia apie gėdojimą aš jau sakiau, to tada toliau netęsiu, nes ne per daug čia yra laiko. Na, o toliau aišku, kad dalyvaudavo pirmiausia tai suaugę kaimo gyventojai, motinos visuomet atsivesdavo vaikus, nors vaikai, kaip žinote, ne dabartiniai vaikai, kurie bažnyčioje tik tai ateina pažaisti ir palakstyti, o vaikai sėdėdavo ir klausydavo. Aišku, tai nereiškia, kad visi labai būdavo tokie aktyvūs ir nuolankūs klausytojai, bet tai, kad šiandien yra tie buvę vaikai, kurie gali nebuvo labai tie tokie rimti dalyviai, gali rinktis ir giedoti, čia Vilniaus krašte jau nemažai yra, vadinasi, jie na, visgi klausydavo, nes išmokė ir tos visos giesmės pasilikė ir jie dabar moka. Bet jaunimas, aišku, kad dažniau na, rinkdavosi ne vien tik tai tų religinių jausmų vedami, bet ir aišku, kad dėl to, kad su draugais susitikti, su pabūti ir žinoma, kad ne visuomet elgdavosi taip, kaip tinka tokiai aplinkai. Yra žinoma, kad kartais atsineždavo grambuolių, tai žinot, juos nu, karkvavlių tokių paleidžia, tai skraido ir taip, nu, aišku, jau kartais būdavo kitaip ir negalėjo būti, kokie nors merginai už kaklo, kokie užmeta, na tai aišku, garsai pasigirsta neįtin tokie jau tinkantys tai apeigai ir vakaro linksmumui. Na, bet būdavo visai arba šiaip kažkur tai paleidžia tų krambolių term prie gėlių, kurie ten šnarėtų. Na, žodžiu, visokių išdaigų padarydavo. Už tai kartais yra, va čia apie vežionis yra ten Juozapavičius rašęs, kad netgi neįleisdavo paauglių ir netgi kartais jiems ten grūšių duodavo. Dėl to, kad atėję nerimtai elgėsi. Na, jaunimas eidavo ne vien tik dėl to, kad ten susitikti, bet ypatingai žinoma, kad savaitgalis visuomet rengdavo po šitų apeigų ir šokius. Petrulis yra rašęs apie savo ten kraštą, kaip ten netgi jaunimas susiūkaudavo tarpusavyje, kad jau reikia eiti, rinktis ir paskui jau palikdavo, padainuodavo, pašokdavo. Aišku, pokario metais tas buvo sudėtingiau, nes na, drausdavo ten, ypač jeigu kažkur tai garnizonas koks nors būdavo, ypač ir žinau, kad ten drausdavo netgi Punske rinktis ar ten gėdoti ar šokti, nes pasienis, reiškia, buvo, na, yra žinoma, kad apie Balbieriškį teko rasti medžiagoje prašytą rašytinį, kad šokių metu ten atėjo iš miško vyrukai, na, ir aišku, norėjo, kaip ir dažnai būdavo, išvaikydavo, kad tokiu metu, kada vieni pūsta tuose bunkeriuose, o jūs čia maždaug linksminatės ir buvę visokų ten atvejų yra žinoma, prašytų yra ir pasakojimuose, na, tai ten netgi pradėjo šaudyti ir buvo netgi vienas sužeistas, kitas žuvo, tiesiog bandant ten išbaidyti tą visą būrį, kurie po gegužinių pasilikė, na, žodžiu, taip pat ir tęsėsi. Pradėsiu gana tokį įdomų dalyką. Tai yra rinkdamas medžiagą apie tremtinius Sibire. Aš suradau, kad pasirodo, na, tai buvo ir tremtyje gyvenantiems žmonėms viena iš tokių, na, galbūt padedančių išgyventi ir tas sunkiais gyvenimo momentais peigų ir jie tą atsineštą iš Lietuvos tradiciją, jie ten puoselėjo. Aišku, kad pradinėme laikotarpyje arba ten iš karto nebūdavo, arba tie, kurie po karo pateko, kur, na, žinoma, kada Stalino laikais buvo pakankamai sudėtinga bent kokia ten veikla, daugiau rūpėjo išgyvenimas, bet jau ir tuo metu yra žinoma, kad būdavo pradėtos organizuoti. Ir va čia yra komijos 45 metais ir moteris grįžus 51 metais, jinai rašo taip, kad nuskambėriškai giesmė sveika Marija, Dievo motina, dangaus mums duotoji, naujoji Jėva. Na ir ten mūsų name susirinko tiek daug žmonių, kad netimpo kambaryje klupėjo ir koridoriukė. Visi, kas norėjo pasiklausyti, kas, kaip gėda du broliai Liūdas ir Kostas Belickai. Atmažo staliuko stovėjimo ir jos paveikslas, išpuštas uralo miškų žalumą, gėlių dar nebuvo, jie labai gražiai gėdojo litaniją. Staigiai lėkė piktas tremtinių komendantas Rietkinas, atrodė mūsų visus, maldininkus begailišio išvarys. Pamatęs mano motiną, suriko, kokios agitacijos vyksta, ko čia susirinkote, kas leido Vileitienė. Tu iš namų padarai cerkvę, žinok, aš tave išvešiu ten, kur nieko nenorėsi. Man pasakė, aš meldžiu, aš į už meldimas irgi meldžia, pasakęs, kad meldis gali į vieną, jis išliekė. Na ir toliau ten, na, šiek tiek ir represijų ėmėsi ir panašiai, na, bet ten kaip jinai rašo, ta moteris, kad neklausė ir maždaug pasakė, kad ir toliau gėdos ir jų nieko nevežė ir toliau jie gėdojo. Na ir, bet būdavo ir taip, kad o čia Krasnojarsko krašte, reiškia, tremtiniai gėdojo Marijos litanį, kitas giesmės, už ką tėvą suėmė, pritaikė straipsnį už antitarybinę propagandą ir uždarė į kalėjimą. Tai va, tai gana yra įdomu, kad ne vien tik tai, ko net Lietuvoje nėra buvę, nes, kaip žinia, bažnyčių tai nebūta, neturėta ir kunigų neturėta. Todėl sekmadieniais jaučia susilpnėjus tam tokiam režimui. Tremtyje kaliniai, tai yra tremtiniai, rengdavo sekmadieniais na, tokias meldimosi galbūt apeigas, nes kunigo tai nebuvo, prie kapinių arba kapinėse, kadangi na, turėdavo jie atsivežę ten ir šventas to vandens, tai kapinės pašventinti, tai yra kaip tokia sakrali kapinės vieta, buvo panaudojama sekmadieninėms mišioms tariamai ir kartu gegužinėms litanijoms. Ir kaip parodysiu, pamatysite, kad buvo labai įdomu, kad na, ko Lietuvoje net nėra buvę, tai kad pavyzdžiui miestelėje kur nors arba kaimo prie namo gatvėje būtų įrengtas altorėlis ir žmonės gėdotų litaniją. Sibirė pasirodo netgi buvo. Tai pasakysiu tiek, kad Sibirė mastą ir tą gyvybingumo šitos tradicijos apie tai liudė toks faktas, kad tekė man pasakojimuose rasti žmonių teigimų, kad jie grįžę iš tremties nusistebėjo, neradė Lietuvoje jau tos tradicijos. Reiškia, išvažiavo, jie dar įsivežė kaime matytą apeigą, jie ją išlaikė Sibirė, ne iš karto, bet toliau atgaivino ir gėdojo, sugrįžo į Lietuvą ir jie nerado jau gėdančių. Reiškia, visuomenė per tuos 10 ar net mažiau metų, na, tiek pasikeitė, kad, na, jie jau akivaizdžiai jautėsi kaip nutolę nuo religijos.
Girdėjote įrašą iš 14-ojo liaudiškojo pamaldumo seminaro gegužinės pamaldos, liturginė ir liaudiškos tradicijos, pranešimą skaitė profesorius Jonas Mardosa.